axşam xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-dir. Saat 10 olan xəbərləri mən çatdıracağam. Ülviyə Əsədzadə. Perimdə təyyarə qəzasına səbəb texniki nasazlıq təyyarənin sağ mühərrikinin sıradan çıxması olub. Rusiya prokurorluğunun rəsmisi belə deyir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Abxaziyada gəlib. Sabah Azərbaycanda bilik günüdür. Bakıdan 28.500 şagird birinci sinifə gedəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Perimdə təyyarə qəzasına səbəb texniki nasazlıq təyyarənin sağ mühərrikinin sıradan çıxması olub. Bu haqda Rusiya prokurorluğunun rəsmisi Aleksandr Bastrykin məlumat verib. Bu gecə Moskvadan Perimə uçan Boeing 737 təyyarəsi qəzaya uğrayıb 88 nəfər həlak olub. Aeroflot şirkətinin məlumatına görə təyyarədə 8 nəfər Azərbaycan vətəndaşı var imiş. Başı Savina Havalimanının uçuş rəhbəri İrik Bipkov da deyir ki, təyyarə eniş vaxtı özünü normal aparmayıb, dispetçerin göstərişlərinə əməl etməyib. Təyyarənin Azərbaycanlı sərnişinlərinin meyitləri haqda hələlik məlumat yoxdur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna təyyarənin sahibi Aeroflot Nord Avia şirkətindən deyiblər. İndi hadisə yerində xilas edicilər işləyirlər. Aeroflot şirkətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, şirkət ölənlərin yaxınlarını Moskvadan Permə pulsuz aparır. Təyyarələr hər gün gündə 3 dəfə Moskvanın Şeremetyeva 1 hava limanından qalxır. Aeroflot Nord'un sözçüsü İrina Danenberg. Bugün həlak olandan sərnişinlərin bütün qohumları 16:30-dan Moskvadan Permə uçmağa başlayıblar. Həlak olan sərnişinlərin yaxınları üçün Moskvada və Permdə otel tutmuşuq. Onlar üçün nəqliyyat hazırlanıb. Bu haqda əlavə məlumatı şirkətin web saytından, aeroflot.ru saytından öyrənmək olar. Həlak olanların adları da həmin saytda yerləşdirilib. Aeroflot şirkəti bildirir ki, onlar sığorta öhdəliklərinə əməl edəcəklər. Hər mərhum üçün 2 milyon rubl, təqribən 60 min manat pul ödəyəcəklər. Vəsaiti 30 gün ərzində sənədləşmə başa çatandan sonra nəzərdə tutulan qaydada qaytaracaqlar. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə qəzaya uğramış Boeing 737 sərnişinlərinin qohumları üçün qaynar xətt yaradıb. Aeroflot şirkəti özünün törəmə müəssisəsi Aeroflot Nord şirkəti ilə münasibətlərini dayandırıb. Şirkətin baş direktoru Valeri Akulov deyib ki, bu qərara faciənin səbəbləri barədə daxil araşdırmadan sonra gəliblər. Sabah Perimdə matəm günüdür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hadisə ilə bağlı Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedevə başsağlığı verib. İlham Əliyev özü sentyabrın 16-sında Moskvaya işgüzar səfər eləyəcək. Səfər Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə baş tutacaq. Bugün isə İlham Əliyev Dmitri Medvedevə zəng edib, onun ad gününü təbrik edib. Məlumatı Azərtacıyayıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Abxaziyaya gəlib. Azadlıq Radiosunun Rus xidməti xəbər yayıb ki, Lavrovu Suxumi Hava Limanında Abxaziyanın prezidenti Sergey Bagapş, baş nazir Aleksandr Ankvap və başqa rəsmlər qarşılayıblar. Lavrov Abxaziyadan Cənubi Osetiyaya gedəcək. Rəsm məlumata görə məqsəd diplomatik əlaqələri inkişaf etdirməkdir. Sabah Azərbaycanda bilik günüdür. Sabah Bakıdan 28.500 şagird birinci sinifə gedəcək. Onların hər birinə Heydər Əliyev fondunun dərs çantası və 16 adda ləvazimat veriləcək. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin sözçüsü Zəminə Əli qızı.
Ölkə üzrə bütün birincilərimiz bu il Milli Kurikulum Siyasəti adlı bir proqrama qoşulurlar. Bu ilki birincilərə həmin o proqram çərçivəsində azad fikirlilik, müstəqil fikir irəli sürmək, daha real, həyati bacarıqlar mənimsəmək şərait yaradılır. Yəni, bu uşaqlar tamamilə yeni bir sistemlə başlayırlar və Azərbaycanın yeni nəslidirlər.
Zəminə Əli qızı bunları Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramından müsahibəsində deyib. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 11 tamamda olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosuda Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına Yardım Fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovdur. Sevgim müəllim, Sabit müəllim, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Sabit bəy, ilk sualım sizədir. Kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların problemləri ilə bağlı 1000 sahibkar arasında sorğu keçirmişsiniz. Əsasən, nə öyrənmək istəyirdiniz və nə öyrənə bildiniz?
Bilirsiniz, sorğuda 41 sual verilmişdi və bu 41 sual təxminən 17 istiqaməti əhatə edirdi, əsas istiqamətlər olaraq. Misal üçün, burada bu suallar arasında lisensiyalaşdırmaya dair məsələlər var idi. Yəni, neçə günə başa gəlir, xərclər hansı səviyyədədir, ümumiyyətlə hansısa problemlər var, yoxsa yox. Mülkiyyətin qeydiyyatına dair suallar var idi burada. Ümumiyyətlə, biznes mühitinin qiymətləndirilməsinə dair sual var idi və konkret olaraq biznesmenin demək öz sahəsində olan vəziyyət, insarlar, nə vəziyyətdədir kiçik sahibkarlıq sahəsində, yəni burada insarçılıqdan kiçik sahibkarlar əziyyət çəkirlər yoxsa yox. Deyək ki, digər məsələlər əmək qanunvericiliyi ilə əlaqəlidir ki, bunun bugünkü vəziyyət belədir ki, bir çox buradakı normalar sovet vaxtından qalan sovet qanunvericiliyinin irsidir və bu da bazar iqtisadiyyatı ilə biraz ziddiyyət təşkil edərək müəyyən ziddiyyətlər sahibkarlara maneçilik törədir bəzi normalar.
Ən ciddi problem nədir sahibkarların?
Bunların belədir, narazıçılıq, birincisi yoxlamalardan bunlar əziyyət çəkirlər. Dövlət orqanları tərəfindən yoxlamalar həddən artıq çox olur. Müxtəlif orqanlar bunlara ziyarət edir, tələblər irəli sürür və qanunvericilik də elədir ki, deyək ki, san epidemistansiya, ya ekoloji deyək ki, qanunvericiliyimiz, ya yangı təhlükəsizliyi qanunvericiliyimiz. Yəni elədir ki, məmurun əlində konkret norma var ki, o ona imkan yaradır ki, desin ki, hə, filan sən işi düzgün qurmursan. Deyək ki, yangın təhlükəsizliyi səndə təmin olunmur. Amma bu yangın təhlükəsizliyi axı bu günləri Azərbaycan qanunvericiliyində, deyək ki, müvafiq məfhum, o köhnə sovet qanununa uyğundur. Müasir deyək ki, Avropa standartlarına, dünya standartlarına uyğun gəlmir. Ona görə də bax, burada belə bir problemlər çıxır. Yəni, yoxlamalar bir. İkincisi, kreditləşmə, yəni kreditlərin əl çatanlığı. Prinsipcə, sorğu onu göstərdi ki, kredit tapmaq mümkündür.
Sevgi müəllim, siz də bu Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin rəhbərisiniz. Bax, maraqlıdır. Yəni, uzun müddət bu sistemdə işləmişsiniz. Yəni, bu qeyri-hökumət təşkilatını yaradana qədər də. Yoxlamalar belə çox olmalıdırmı?
Mən bu suala cavab verməmişdən qabaq istəyərdim ki, bilirsiniz, mən yoxlamalara üç həmişə istiqamətdən baxıram. Birinci, sahibkar tərəfdən, ikinci, alıcılar tərəfdən, yəni istehlakçı tərəfdən, üçüncü də dövlət tərəfi, hökumət tərəfi. Əlbəttə, istehlakçı, hər bir sahənin istehlakçısından bir gün soruşsaq ki, vəziyyət necədir, deyəcək pisdir. Nə etmək lazımdır? Yoxlamalar olsun, malın çeşidi yaxşı olsun, keyfiyyəti olsun, yaxşı hissəsi olsun, bəylaq. Bunu istəyirlər. Əgər sahibkardan soruşsaq, sahibkar deyəcək, valla bu yoxlamalar bizi cana gətirib. Və hökumət tərəfdən soruşsaq, deyəcək ki, istehlakçıların növlərini biz qorumalıyıq. Malların çeşidində falan qanunların yerinə yetirilməsi olmalıdır, yoxlama aparılmalıdır.
Kim haqlıdır?
Hər üç tərəf. Aksiyom da bundadır ki, hər üç tərəf haqlıdır. Amma bir tərəf haqlıdır ki, aparılan yoxlamalar nəticəli olmalıdır. Əgər aparılan yoxlamalar rüşvətlə bitirsə, həmin sahədə olan nöqsanları aradan qaldırılmırsa, ayrı-ayrı obyektlərdə, 1000 obyektdən 100-ündə yoxlama aparılırsa, 3-ündə, 4-ündə bu problem həll olunursa, o yoxlamanın məqsədi olmamalıdır. Yoxlama Azərbaycanda həmin sahədə olan nöqsanları kökündən dəyişməlidir. Kökündən aradan götürməlidir.
Sevgili müəllim, sözünüzü kəsirəm, bir şey deyim. Əvvəlki yoxlamalarla, indiki yoxlamalar arasında nə fərq var? Bax, fərq var yoxsa elə əvvəlki də belə idi, indi də belə?
Bilmirəm, əvvəlki siz nəyə nəzərdə tutursunuz?
Nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni, bir neçə il əvvəl prezidentin göstərişi
ilə 2002 ildə
dayanmışdı bu yoxlamalar.
2002 ildə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev sahibkarlarla iki görüş, daxili və xarici sahibkarlarla iki görüş keçirmişdi. Və bu görüşlərdən sonra yoxlamaların sayı qəti olaraq aşağı enmişdi və demək olar ki, bir il, il yarım yoxlamalar olmadı. O yoxlamalar hər bir idarə, mağaza, köşk, istehsal obyekti yoxlamadan qorunmalıdır. Heç kim bunu inkar edə bilməz. Amma bugün birdən-birə işləməyən o qanunu 3 günə, 5 günə yerinə yetirmək çətindir. Bugün nə sahibkar ona hazırdır, nə əmin yanğın mühafizə orqanlarının özləri ona hazır deyirlər ki, bunlar hamısı olsun. Və bugün qanunun yerinə yetirilməsində problem var.
Amma yoxlamalar aparılırmı sevgi məlumiyyətlə? Yoxsa elə nəsə, yəni belə məlumatlar var ki, mağaza mən sahiblərlə söhbət eləmişəm, onlar deyir ki, hər ay harasa haq verdik ilə bundan
da məsələ bitir. O yenə deyirəm, 2002-ci ildən sonra yoxlamalar arası kəsildi. Onda bəzi təşkilatlar ki, onlara yoxlamağa icazə verilmirdi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən onlar razılıq ala bilmirdilər, onu yoxlamırdılar. Amma sahibkarlar elə örgəşmişdilər ki, və qorxurdular ki, hansısa bula yenə də yoxlamaya bilə, yoxlamağa başlaya bilərlər. Onların aylıqlarını, rübliklərini, illiklər haqlarını alırdılar. Bədbaxtçılıq orasındadır ki, yoxlama aparılırsa, müəyyən bir sənəd yazılırsa, həmin sənədə yazan, qol çəkən insan ya təşkilat o vaxtda bir məsuliyyət daşıyır yoxlama aparılan. Əgər yoxlama aparılmırsa, bu aylığını, rüşvətini alırsa, heç bir məsuliyyət daşımayanda soruşanda deyir, niyə burada belə bir nöqsanlar var mağazada ya istehsal obyektində? Deyir, mən yoxlamaram, bilmirəm. Amma aylığını, rüblüyünü alır bu.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Sabit bəy, bir şeyi də soruşum. Yəni, bax, bu günləri qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul olmaq ilə kiçik sahibkarlığı deyək, siz daha çox bu sahəyə bağlı sorğu keçirmişsiniz. Mümkündür mü, ümumiyyətlə, qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul olmaq?
Bizim, demək, sorğuda belə bir sual var idi. Konkret olaraq sual verilmişdi ki, qanunları pozmadan sahibkarlıq fəaliyyəti aparıla bilərmi? Və cavablar da belə olmuşdu. Demək, sorğuda iştirak edənlərin 37%, 37.3% bildirmişdi ki, bəli, mümkündür. 37.3%, 51.5% qeyd etmişdi ki, xeyir, yəni mümkün deyil. Və 11% bildirmişdi, ümumiyyətlə bu suala cavabdan qaçmışdı. Cavab vermək istəməmişdi. Yəni, bunları da prinsipçə olaraq şeyə aid etmək olar, yəqin ki, xeyir deyənlərə. Bax, görürük ki, yarıdan çoxu bu fikirdədir ki, qanunları pozmadan işləmək mümkün deyil. Və bizim digər, deyək ki, tədqiqatlarımız da bu rəyi təsdiqləyir. Biz bu sorğudan başqa biznes liderlərlə dərin müsahibələr keçirmişik. Onlar da bax belə bir rəyi demək olar ki, təsdiqləyir.
Bir də Sabit bəy, ümumiyyətlə sahibkarlardan öyrənə bildinizmi, sorğudan mı, ümumiyyətlə müsahibələrdə mi? Sahibkarın hüquqları ilk olaraq hardan pozulmağa başlayır? Bax, müəyyən fikirlər var ki, bilmirəm siz onu o fikirlə razı olacaqsınız, olmayacaqsınız, bizim sahibkarlarla söhbətlərimiz olub. Daha çox xarici ticarətlə misal üçün məşğul olan xırda sahibkarlar var. Onlar qeyd edirlər ki, bizim ilk elə hüquqlarımız misal üçün sərhəddə pozulur, kömür keçid məntəqələrində pozulur.
Birincisi onu qeyd etmək istərdim ki, bizim sorğu kiçik sahibkarlıq subyektləri arasında aparılan sorğu onu göstərdi ki, bizim sahibkarlar təəssüflər olsun ki, öz hüquqlarını heç yaxşı bilmirlər. Kifayət qədər məlumatlı deyillər, normativ sənədlər barədə və s. Hüquqşünaslara çox nadir hallarda müraciət edirlər. Ümumiyyətlə belə işləməyə öyrəşiblər. Dövlət məmuru nə deyirsə, nə məsləhət görürsə, onu eşidib, onu ona riayət etmək lazımdır. Ay, açım qanunu, baxım görüm orada nə yazılıb, mənim hansı hüququm var. Bax, bu hələ vərdişə çevrilməyib. Bir ənənəyə bizim sahibkarlar arasında, kiçik sahibkarları mən nəzərdə tuturam. Onlar arasında bax belə bir həvəs hələ ki müşahidə edilmir. O ki qaldı, deyək ki, siz gömrüklə əlaqədar sual verdiniz. Bəli, bir çox müsahibələrdə bizə təsdiq etdilər ki, ümumiyyətlə sonra iqtisadiyyata yayılan, şaxələnən bir məsələ var ki, bu da fakturasız kommersiya fəaliyyətidir. O da təəssüflər olsun ki, məhz gömrükdən başlayır bir çox hallarda. Bu doğrudan da belədir.
Biz yenə faizlərdən razı ola bilmirəm. Sırf ticarəti götürsək 55%.
51% qanunu pozmadan.
Mən inanmıram ona. Çünki ola bilsin, orada 5 sahə var. Hansı sahədə? 5 sahədə. Hansı sahədə ola bilsin qanunu pozmadan fəaliyyət göstərmək mümkündür. Amma bir gün əfsuslar olsun, ticarət sahəsində.
Amma üzr istəyirəm, Sevgin bəy, sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti elə ticarətçilərdir.
Ola bilsin, onlar məsələləri başa düşmürlər nədir? Yenə də deyə bilərəm ki, bugün ticarətdə qaydaları pozmadan fəaliyyət göstərmək çox çok çetindir. Ben demirəm mümkünsüzdür, çok çetindir.
Niye çetindir? Bak kaydaları
diyelim, gelirim ben onun üstüne. Suallar birbirine bağlıdır. Bugün Sabit Bey yine dedi, mağazada satılan malların 60-70 faizi gaimesi satılır. Yani malların menşeini bildiren senet yoktur. Hardan da olur bunlar. Tekçe bu ithalla bağlı değil. İnsanlar var ki hiçbir böğünü olmadan, sahipkarlık faaliyetinden, kanunlu meşgul olmadan harici gidip gelende mal getirirler ve onları mağazalar vasıtasıyla sattırırlar. Hiçbir senedi subutu olmadan. Bu bir. İkinci, yerli istihsalda bazı mallar var ki onların da senedi subutu olmadan yine de mağazalar ötürülür. Ama bugün ticaret hakkında bir kanun, kayda var. Nazirlar Kabineti'nin 80 nömrəli kararı var. O kaydalara göre mağazada satılan malların 100% hamısının gaymesi olmalıdır. Mütləq gaymesiz mal mağazada ne satılabilir, hiç saklanıla da bilmez. Əfsar olsun ki bu kaydalar bugün pozulur. Ne için pozulur? Çünkü bazı yerlerde o gaymeleri alabilmirlər. Mağazaları deyəndə ki, kardeş alma da bu gaymesiz malı alma. Deyir kardeş ben almasam magazinimde mal çeşidi 50-60% aşağı düşer. Ben ne ineyim? Demek sen kanunu pozursan. Yoklayanda sen eziyet çekeceksin. Deyir başı çarem yoktu. Eğer bununla meşgulamsa ticaret edirəmsa mütlak bunları almalıyım.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovdur. Sevgim bəy, sahibkarların üzləşdiyi problemlərlə bağlı məhkəmələrə müraciət etmələri hansı səviyyədədir? Sahibkarlar üzləşdiyi problemlərlə bağlı məhkəmələrə müraciət edirlərmi? Ümumiyyətlə, istəyirlərmi üzləşdiyi problemləri məhkəmə yolu ilə aradan qaldırsınlar?
Var, amma sahibkarların çoxu, çox bir hissəsi meyilli deyirlər.
Niyə meyilli deyirlər?
İnam yoxdur məhkəmələrə, bu birincisi. İkincisi, deyir ki, həmin o vaxtı ki oraya itirəcəyəm, o vaxtda müəyyən bir pul xərcləyəcəyəm vəkilə, onun yazılmasına, müraciətə, məhkəmənin başlanmasına, qutarmasına, bilmirəm nəyədən qutaracaq. Həmin vaxtda vaxtım gedəcək, mağazada alverim dayanacaq, ola bilsin malım da körlanacaq. Onu rüşvətlə çalışırlar, həll edirlər və əgər bugün rüşvətdən həll olunmazsa məhkəmələr 1-2-3 gün müddətində həmin şikayətçinin qərardar vermək imkanı olarsa, məhkəmələrin sayı çox olarsa, bugün əlbəttə məhkəmələrə üst tutanlar çox olar, inam çox olar. Bu bir sualdan, bir qanunla bunu yerinə yetirmək mümkün deyil.
Sabit bəy, ümumiyyətlə iş adamları, sahibkarları, fərqi yoxdur, xırda sahibkarlığına məşğul olsun, digər orta sahibkarlığına. Ümumiyyətlə bu bax 1000 nəfər sahibkar arasında söhbət eləyəndə, sorğu götürəndə, sonra da 75 sahibkarla müsahibələr götürmüsünüz. Ümumiyyətlə onlar Azərbaycanda sahibkarlıq mühitini necə qiymətləndirirlər?
Birincisi onu təəssüflə qeyd etməliyəm ki, şəxsən mənə çox belə necə deyim, pis təsir bağışlamışdı. Ümumiyyətlə bax bu tədqiqatdakı tədqiqat zamanı apardığımız həm sorğu, yəni pis təsir bağışlayan nə olub? O olub ki, qorxu çox böyük, çox kütləvi xarakter daşıyır. Yəni sahibkarlar suallara açıq cavab verməkdən ehtiyatlanırlar. Xüsusilə də bu, deyək ki, hər hansı bir şəkildə dövlət orqanının narazılığına çevrilə bilərsə, təkiblər ola bilərsə və s. və s. Bax, ən sosial psixoloji problem büyünləri belə xoşa gəlməyən budur. Məsəl üçün, xaricdə biz hamımız oluruq. Şəxsən mən indi belə də maraqlanıram biznesmenlər arasında və s. Yəni, birbaşa elə sual vermirəm, amma onların açıq söhbətlərindən görürəm ki, orada yoxdur, qorxu hissi yoxdur. Açıq danışırlar, problem nədir və s. Bizimki elə bir hər şeydən qorxu. Bu çox bir, necə deyim, çox pis təsir bağışlayan bir nəticə olub ki, və ona görə də bizim bu sorğu nəticəsində biznes mühitə verilən qiymətlər çox yüksək olub. Kifayət qədər yüksək olub ki, biz şəxsən bunu gözləmirdik. Misal üçün, ümumiyyətlə ölkədə, bax bu 1000 kiçik sahibkar, ümumiyyətlə ölkədə sahibkarlıq mühitini qiymətləndirərək, bu 1000 nəfərin böyük əksəriyyəti təxminən 72%-i, bax bu mühitə ya yaxşı, ya kafi qiyməti verib. Halbuki digər suallara cavablarla, onlar sanki özlərini təqdim ediblər. Misal üçün, suallar arasında belə bir sual var idi ki, siz özünüzü məmur öz başnalığından qorunmuş sayırsınızmı, hesap edirsinizmi? Ve oradaki cevaplar da demek böyle olmuştu. Demek hayır cevabını 35.7% vermişdi ki, mən özümü qorunmuş saymıram. Yəni, özünün müdafiə olunmuş məmur özbaşınalığından qorunmuş əsl mənada, yəni bəli cavabını verən cəmsi 22% olub. Yaxşı, bu 22% qalanları demək, onda narazıdırlar da, mühitdən narazıdırlar. Özlərini qorumaqda acizdirlərsə, demək, razı ola bilməzlər. Amma birbaşa o mühitin qiymətləndirilməsinə dair suala, yaxşı və ya kafi qiymət veriblər. Bax, belə bir paradoks var ortada. Ya digər suallar da, misal üçün, onların bax, o ehtiyatlandıqlarını, qorxularını təsdiq edir. Təəssüflər olsun. Bax, bu 75 kampaniya meneceri ilə görüşüb söhbət etmişik. Bunların demək olar ki, 100%-i xahiş ediblər ki, adları çəkilməsin.
Bir də, Sabit bəy, sizi ilə eyni, yəni 25 nəfərdən söhbət edənlərdən biri də Maliyyə Monitoring Mərkəzinin rəhbəri İnqilab Əhmədov olub. Onun belə bir fikri oldu. Bir gün əvvəl siz bu layihə ilə bağlı məlumatları açıqlayanda, o qeyd elədi ki, onun söhbət elədiyi 25 sahibkarla söhbət edib. Onların əksəriyyəti ölkədən çıxıb getmək və yaxud da ki, öz biznesini hansısa xalacı ölkəyə götürmək yarısın və yaxud da ki, bəziləri də deyib ki, biz istəyirik, oturub gözləyirik ki, vəziyyət nə vaxtsa düzələcək. Bu sahibkar niyə etmək istəyir ölkədən, niyə biznesini yarısını götürmək istəyir başqa yerə?
İndi konkret bunlar neçə faiz təşkil edir, mən şəxsən deyə bilmərəm. Amma mövcud mühit, necə deyim, kifayət qədər elə bil ki, boğur, tam bunlar sərbəst deyirlər, qorxu içindədirlər. Bax, bu ilk növbədə sahibkar gərək özünü ruhən azad hiss etsin, sərbəst hiss etsin, qorxmasın ki, heç nə, bilsin ki, qanun, ali xarakter daşıyır ölkədə ki, məhkəmə onu uzaqbaşı müdafiə edə biləcək, edəcək. Bax, bu yoxdur. Təəssüflər olsun.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sevgi bəy, niyə sahibkar özün arxasız, köməksiz hiss eləyir? Sabit bəyin dediyi kimi qorxaq hiss eləyir özün belə?
Sahibkar ümumi formada sahibkar deyirik. Bugün heç kimi sir deyil ki, bəzi məmurlar sahibkarlıq fəaliyyətində məşğuldur. Bax, belə ki, qanunluq olmaz. Amma kimlərinsə adına haradasa nəsə yaradıblar. Həmin o insan, o da sahibkardır. Heç bir adamı olmayan sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olan adam da sahibkardır. Və bunların arasında sorğu aparanda eyni nəticəyə gəlməyəcək. Adamı olan insan qorxmayacaq və deyəcək ki, mühit yaxşıdır. Baxmayaraq ki, onun üçün mühit yaxşıdır. Onun yoxlamalarını qarşısını alan insanlar var. Onun fəaliyyətini tənzimləyən, onun fəaliyyətinə dəstək verən insanlar var, qurum var. O deyəcək yaxşıdır. Amma heç bir adamı olmayan, ailəsini saxlamaq üçün bir balaca köşk açan insan üçün, əziyyəti, əzabı görən insan üçün bu deyəcək mühit pisdir. Amma mühiti açıqlayanda qanunvericilik bazanı mən nəzərdə tuturam. Qanunvericilik baza bugün ticarət sistemini, ticarəti açmaq üçün çox bir liberaldır. Çox mümbit bir mühit var. Heç kimə hamısına imkan verilib ki, ticarətlə məşğul olmaq istəyirsən. Ya get mağazanı icarəyə götür, ya birinci mərtəbədəsənsə, bir düzdür, rüşvətsiz başa gəlmir o, pəncərənin yerinə qapı aç və ticarət obyekti aç. Söhbət ondan gedir ki, açılandan sonra fəaliyyət zamanı o problemlər çıxır. İkinci tərəfdən də nə üçün qorxurlar? O özü bilir ki, qeyri-qanuni hərəkətlər edir. O qeyri-qanuni hərəkətlərin haçansa, hansı yoxlama vasitəsilə üzə çıxmağından qorxur və onun verəcəyi rüşvətdən qorxur. Vermək istəmir və onun mağazasının fəaliyyətinin dayanmasından qorxur. Ondan qorxur. Düz adam, düz fəaliyyət. Mən ona görə bayaq dedim ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq mümkündür.
Belə çıxır.
Çətindir.
Düz adamın sahibkarlığına məşğul olmağı mümkündür.
Çətindir. Düz adam ola bilər, amma düzgün mütləq o haradasa qanunları pozmalıdır. Mən bir misal çəkdim ki, o qaymələrin olub olmamasından və başqalar. Bugün Bakıda olan mağazaların böyük əksəriyyəti icarədədir. Harda balaca bir məbləğ göstərilir ki, icarə haqqı balaca məbləğ göstərilir. Bakının mərkəzində mağazalar var ki, ayı 30 minə 40 minə manatadır icarə haqqı ayı. O hansı sənəddə göstərilir və bugün o icarədar, o mağaza işlədən hansı ticaret dövriyesine arxayın olarak ki o yükün altına girir. Bu misal, bu suallara mən özüm cavab tapa bilmirəm.
Ümumiyyətlə fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Niyə görə yoxlamalar aparılır? Mən yenə də yoxlamalara qayıdıram. Sahibkarın pozduğu qanunları yoxlamaqdır, yoxsa burada başqa bir şey var?
Mənim fikrimdən yoxlama aparılmalıdır mütləq. Amma yoxlamalar həmin o qayda qanunlara riayət etmək. Bugün yoxlayıcı təşkilatlar, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin departamentləri nə idi? Rüşvət idi. Başqa departament, başqa səlahiyyətli orqanlar. Rüşvətdən qurtarırsa yoxlamalar, o yenə alıcıların belindən çıxır o. Sahibkar orada nə qazan, nə ödəyibsə, rüşvət vasitəsilə veribsə, o sonra malın üzərinə qoyur, satır və buradan da biz deyirik ki, mallar niyə bağlaşır? Nə qədər ki, yoxlamaların sayı çox olacaq, rüşvətlərin sayı çox olacaq, o da qiymətlərin qalxmasına hamısı yox, müəyyən təsirləri var.
Sabit bəy, ümumiyyətlə sahibkar hara müraciət eləməlidir? Bax, belə problemlə üzləşəndə var mı elə bir instansiya ölkədə?
Təəssüflər olsun ki, belə bir instansiya bəzi ölkələrdə, misal üçün, ombudsman var. Bu kiçik biznes sahəsində fəaliyyət göstərən ki, ona da müraciət etmək olur. Amma əsasən təbii ki, hüquqlarını qorumaq məsələsi varsa, məhkəmə var. Məhkəmə gərək ədalətli olsun, qanunun aliliyi gərək təmin olunsun. Bax, bunlar olarsa, onda sahibkar özünü xeyli müdafiə olunmuş hesab edə bilər. Əsas, bax, bu instansiyalardır.
Azad məhkəmə sistemi qurulmalıdır.
Objektiv, ədalətli məhkəmə olmalıdır. Buna isə təəssüflər olsun ki, inam çox azdır sahibkarlar arasında. Çünki hallar olur ki, deyək ki, haqsız, deyək ki, iki sahibkar arasında müəyyən bir münaqişə olursa, o haqsız olan müdafiə olunur məhkəmədə. O nəyin sahəsində? Rüşvətmi? Telefon zəngimi? Ya nəsə? Və bax, belə hallar təbii ki, sahibkarlığın ümumiyyətlə inkişafına çox böyük maneçilik törədir.
Bax, neft pulları ortadan götürülsə, Sabit bəy, necə görürsünüz? Kiçik sahibkarlığın, inkişafın, fəaliyyətin.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə neft pulları iqtisadiyyatın inkişafıdır, biznesin inkişafıdır. Bax, bu məsələlərdə ən mühüm amillərdən biridir. Yəni, mühit sahib biznesin inkişafı yalnız deyək ki, yaxşı qanunvericiliklə, qanunun aliliyi ilə təmin olunmur. Baxın, deyək ki, Gürcüstan, Ermənistan, biz indi araşdırmışıq, baxmışıq da bu onların qanunvericiliyi və institusional orada aparılan islahatlara və s. bizimkindən müəyyən dərəcədə irəlidirlər. Amma bizdə biznes daha sürətlə inkişaf edir. Nəyə görə? İqtisadiyyatda pul var. Böyük pullar var hərəkətdə, dövriyyədə. Beynəlxalq tədqiqatlar onu göstərmiş ki, yəni bu iqtisadçı bir çıxardığı nəticədir ki, bir dollarlıq investisiya onun multiplikativ effekti olur. O şaxələnir, çevrilir 5 dollara. Bax, Azərbaycanda bugün hərəkətdə olan o pullar, böyük pullar, məhz neft sahəsindən gələn pullar, onlar istər-istəməz biznesin inkişafını təşviq edir. Amma inkişaf tək o neft pullarına arxalanmamalıdır. Yaxşı qanunvericiliyə, yaxşı regulator normalara, yaxşı münasibətə, iradəyə, hökumətin iradəsinə, ədalətə, məhkəmənin ədalətinə, bax, bütün bu institutlara əsaslanmalıdır ki, sabahları, neft pulları bitdikdən sonra inkişaf davam etsin.
Minnətdarım mən sizə hər birinizə. Sağ olun. Çox sağ olun. Sevgi Məhz, çox sağ olun.
Sizə də sağ olun.
Sonda bir məsələni də deyim ki, biz bu diskussiyanı başa vurandan sonra Dünya Bankının 2008-ci ildə dünyada biznes mühitinə dair hesabatı ilə bağlı qısa məlumat yayılıb. Həmin məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycan bu il dünyada biznes sahəsində islahat aparmaqda lider ölkədir. Azərbaycan apardığı islahatlara görə ilk onluğa düşüb. Hesabat 10 sayda aparılmış islahatlara əsasən hazırlanıb. Sözü gedən hesabatda biznesin açılması, idarə edilməsi ilə bağlı, o cümlədən ölkələr arası ticarət və vergilərin ödənilməsi kimi məsələlərdən söhbət açılır. Bu hesabata makroiqtisadi siyasət, valyuta davamlılığı və korrupsiya ilə bağlı məsələlər daxil deyil. Dünya Bankının bu hesabatı sentyabrın 10-unda tam açıqlanacaq. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına Yardım Fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.